Barbara Cops Radio Tavi Suprema. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჩერთხელანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიაში ოსა 12 ადამიანი დაიღუპა მთავრობის ჯარების იერიშების შედეგად. ლიბიელმა მიამბოხეებმა ქალაქი ზავია დაიპყრეს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ნულოვან ტოლერანტობაზე საუბრობს გასლიკურის არეულობების შემდეგ. დღეს 19 წელი შესრულდა აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. სირიაში უფლებადამცავი ორგანიზაციის განცხადებით 12 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ძალადობის შედეგად, რომელსაც მთავრობა აგრძელებს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციების ჩასახშობად. სირიის რევოლუციის საკოორდინაციო კავშირის ინფორმაციით, მსხვერპლის უდიდესი ნაწილი აღირიცხა ზღვისპირა ქალაქ ლატაკიაში, სადაც სირიის არმიის ქვემეხიანმა ნავებმა და ტანკებმა ცეცხლი გაუხსნეს მჭიდროდ დასახლებულ უბნებს. ლატაკიაში სავარაუდოდ 24 ადამიანი დაიღუპა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ ეს იყო ყველაზე მასშტაბური ძალადობის დღე ლატაკიაში, მას შემდეგ, რაც მარტში დაიწყო ანტისამთავრობო აქციები. იუწყებიან ასევ, რომ სირიაში მაინც გრძელდება მრავალთასიანი გამოსვლები ალ-ასადის რეჟიმისთვის ბოლოს მოხების მოთხოვნით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი კიდევ ერთხელ გამოვიდნენ მოწოდებით ბოლო მოიღოს სისხლის ზღვას სირიაში. ლიბიელმა მიამბოხეებმა დაიპყრეს ხმელთაშუა ზღვისპირა ქალაქი ზავია, რომელიც დედაქალაქ ტრიპოლის დასავლეთით 50-მდე კილომეტრში მდებარეობს. მიამბოხეების წინსვლა მოხვა ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის ერთგულ ჯარებთან ინტენსიურ ბრძოლას. ცნობების თანახმად, კადაფის მომხრე მებრძოლები, მათ შორის სნაიპერები, ჯერ კიდევ რჩებიან ზავიაში და შიგადაშიგ ისმის როლის ხმა. მიამბოხეების შემდეგ მიზნად ასახელებენ ტრიპოლის აღებას. მას შემდეგ, რაც ლიბიაში ამბოხება დაიწყო 9 წლის წინ, ზავიას დაპყრობა მიჩნეულია მიამბოხეების ყველაზე მნიშვნელოვან წინსვლად ტერიტორიაზე, რომელსაც მუამარ კადაფის ჯარები აკონტროლებენ. ავღანეთში სულ ცოტა 2 ადამიანი დახოცეს თალიბმა თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა დღეს ფარვანის გუბერნატორის რეზიდენციაში მოწყობილი იერიშის შედეგად. რეზიდენციაში იმართებოდა ოფიციალური პირების შეხვედრა უშიშროების საკითხებზე მოსალაპარაკებლად, როცა აფეთქებები მოხდა. დაღუპულებს შორის არიან სამთავრობო უწყებების 16 თანამშრომელი და 6 პოლიციელი. დაიჭრა 14 ადამიანი. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, იერიში, რომელზე პასუხისმგებლობაც თალიბანმა იკისრა, მონაწილეობდა 6 თვითმკვლელი თავდამსხმელი. ფარვანის პროვინცია მდებარეობს ცენტრალურ ავღანეთში, ქაბულის მახლობლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოში ღამის 12 საათი და 3 წუთია. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა დღეს პირობა დადო, რომ ქუჩის ბანდების მიმართ ნულოვან ტოლერანტობას გამოიჩენენ ლონდონსა და ინგლისის სხვა ქალაქებში 4-დღიანი არეულობების შემდეგ. ბრიტანეთის გაზეთ სანდი ტელეგრაფთან ინტერვიუში კამერონმა განაცხადა, რომ მომავალ თვეებში მომზადდება მკაცრი ზომები დამნაშავეობის წინააღმდეგ და მათ შორის გათვალისწინებულია სამართლებრივი დევნა მსუბუქი დანაშაულების შემთხვევაშიც კი. კამერონმა ნიუ-იორკის პოლიციის ყოფილ ხელმძღვანელს ბილ ბრეტონს სთხოვა ახალი სტრატეგიის შემუშავება, რის გამოც მას ბრიტანეთში აკრიტიკებენ, რახან ადგილობრივი ექსპერტების ნაცვლად უცხოელს მიანიჭა უპირატესობა. ძალადობა შეიჭმიტანის საფუძველზე ბრიტანეთში 2150-ზე მეტი ადამიანია დაპატიმრებული. არეულობების დროს 5 ადამიანი დაიღუპა. ბირმაში ათასობით ადამიანი შეეგება ოპოზიციის ლიდერს ანგ სან სუჩის, რომელმაც დღეს დაიწყო პირველი პოლიტიკური ტურნე 7-წლიანი შინაპატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ. ანგ სან სუჩიმ სიტყვით მიმართა მასთან შესახვედრად შეკრებილებს ქალაქ ბაგოში, რომელიც დედაქალაქ რანგუნის ჩრდილოეთით 83 კილომეტრში მდებარეობს. მან მომხრეებს მოუწოდა მოთმინება იქონიოს, სანამ ის ცდილობს ბირმის მართლ სამხედრო რეჟიმთან მოლაპარაკებას დემოკრატიული ცვლილებების განსახორციელებლად. ანგ სან სუ ჩიმ, რომელიც მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატია, ტურნე დაიწყო ორ დღეში მას შემდეგ, რაც შეხვდა ბირმის შრომის მინისტრ ან ჩის. მათ გამოუშვეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც გამოთქვამენ თანამშრომლობის სურვილს ქვეყანაში სტაბილიზაციისა და ეკონომიკური განვითარების მისაღწევად. რუსეთში ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ბორის ნემცოვს, რომელიც დღეს რამდენიმე ხნით იქნა დაკავებული სანქტ-პეტერბურგში, უკანონო აგიტაციაში ადანაშაულებენ. პოლიციის განყოფილებიდან გათავისუფლების შემდეგ ნემცოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გამოძახებულია სასამართლოში საქმის განსახილველად. ნემცოვი, რომელიც დაურეგისტრირებელ პარტია პარნასის, ანუ ხალხის თავისუფლების პარტიის თანათავმჯდომარეა, დააკავეს, როცა არიგებდა პროკლამაციებს მოწოდებით, რომ ამომრჩეველმა ყველას წინააღმდეგ მისცეს ხმა 21 აგვისტოს მუნიციპალურ არჩევნებში. ამ არჩევნებში თავისი კანდიდატურა აქვს წამოყენებული სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორ ვალენტინა მატვიენკოს, რომელსაც სჭირდება დეპუტატის მანდატი რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატაში, ფედერაციის საბჭოში მოსახვედრად. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს მატვიენკოსთვის შეთავაზებული აქვს ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარეობა. და ბოლოს, დღეს 19 წელი შესრულდა აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნულ გვარდიას, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე შევიდა ამ 19 წლის წინ სოჭი ინგირის სარკინიგზო მონაკვეთის დასაცავად, ცეცხლი გაუხსნა აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვლადისლავ არძიმბას განკარგულებით შექმნილმა აფხაზურმა გვარდიამ. აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირება 13 თვეზე მეტხანს გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს დასრულდა სოხუმის მისდაცემით და საქართველოს შეიარაღებული ძალების მარცხით. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენ საქართველოში განვლილი კურის მთავარი ამბების მიმოხილვას, განსაკუთრებული ყურადღება მიეპყრო თბილისში დევნილების სასტუმრო აფხაზეთიდან გამოსახლების გეგმამ. დევნილების ნაწილი უარზეა და პროტესტს გამოთქვამს.
21 წელი რო ცხოვრობ აქ და გაგაჩნია 1000 რაღაცა ნივთი, სად უნდა წახვიდე?
დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას და ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმელკურის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოეტი შოთა იათაშვილი.
სხვა ცივილიზაციებზე ვლაპარაკო, ორივენი დარწმუნებულები ვართ, რომ სამყაროში უთვალავი პლანეტაა, სადაც ცხოვრებაა გაჩაღებული. ნეტა, როგორ ლექსებს წერენ იქ, როგორი გენიოსი პოეტები ხავთ.
შემდეგ ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვაში საუბარი იქნება ახალგაზრდობაზე, ამ ორი დღის წინ სოფლიოში ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით.
ეს დღე კონტრკულტურის დღესაა. ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ შეძრან ტრადიციული კულტურა.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში და ბოლოს შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ამჯერად საუბარს მის ავტორთან ნიკო ნერგაძესთან, რომელიც ჯელსტარის ჟიურის წევრი გახდა.
ოსო შემი დამოკიდებულება ესეთია, რომ მარტო სიმღერა და მარტო კარგი სმენა არ გმარა, კიდევ იმის თუ სცენაზე იდგა და ხალხი აიყოლიო მაყურებლის თუ სმენელის სიმპათია დაიმსახურა, კიდევ რაღაც უნდა კონდეს, კიდა ქარიზმა და არ ყოთ, კიდა შინაგანი ვარსკვლავობა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თავდაპირველად გთავაზობთ განლიკურის მთავარი ამბების მიმოხილვას, მიმოხილვა დავით ჩაგანავა მოამზადა.
ერთხარეს Amnesty International და სხვადასხვა დევნილთა საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი თუ ინდივიდი სახელმწიფოს დევნილთა საკითხის და სტრატეგიის დასთავარია მისი ხისტი აღსრულების გადახედვა სურჩევს. მეორე მხარეს კი პროცესი ყოველგვარი გადახედვის გარეშე გაწერილი გამოსახლების ფორმით გრძელდება. ამ კვირას ჯერი სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრებ დევნილებზე მიდგა. ამ შემთხვევაში უფლებადამცველებმა კანონის დარღვევაზე პირდაპირ დაიწყეს საუბარი.
მათი იძულებით გამოსახლება, ასე ვთქვათ, არ შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს პირები არ თანხმდებიან იმ შემოთავაზებას, რა შემოთავაზებაც მიიღეს. არა აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლება, რომ გამოასახლოს დევნილები, რადგან არ თანხმდებიან ეს დევნილები მიღებულ შემოთავაზებას, და ეს დავა შეიძლება გადაწყვიტოს მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლომ და სასამართლოს ნებართვის შემდეგ შეიძლება, რომ იძულებითი გამოსახლების პროცესი დაიწყოს.
დევნილები ამ შემთხვევაში სასტუმროში 21 წელია ცხოვრობენ და დოკუმენტაციას ეს რიგში აქვთ. ამიტომაც მათი გამოსახლება კანონის მიხედვით მხოლოდ მათი თანხმობით უნდა ხდებოდეს. დევნილები არათუ თანხმდებიან, არამედ აქციებს მართავენ, შენობაზე სოზ წარწერებს წერენ. პოლიცია კი პარალელურად გაფრთხილებას უგზავნის გამოსახლების თაობაზე.
ჩვენ ჩაწერილები ვართ და კანონიერი მფლობელები, დამტკიცებული ამესაკუთრები, ისე გათანაბრებულები, იმიტომ რომ 21 წლის განმავლობაში ჩაწერა გვაქვს ჩვენ სასტუმრო აფხაზეთში. ტოლერობის მოწმობა გააქვთ? აჩვენე და ისა პარტიის მფლობელებად.
სასტუმრო აფხაზეთში 7-ამდე დევნილს ვადა 15 აგვისტოს ეწურება. ამ კვირასვე დევნილთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დევნილები მძიმე პირობებში ცხოვრობენ და რომ სამინისტრო ამის გამოსწორებას ცდილობს. მაგალითად, სამინისტრო აცხადებს, რომ დევნილებს თითო ოჯახზე $10,000 მისცემს. ასევე საუბრობს სამინისტრო ალტერნატიულ რემონტზე, რომელიც ქალაქ რუსთავში მათთვის გამოყოფილ შენობებში სავარაუდოდ ნოემბრის თვეში დასრულდებაო. დევნილები შემოთავაზებებს ან მედიის მხრიდან გებულობენ, ან აცხადებენ, რომ პირობები უსამართლოა, რადგან მათ საცხოვრებელი მდგომარეობა უარესდებათ.
თანხა, რასაც გთავაზობენ, არის მინიმალური, გირაოთიც კი ვერ გახვალ და სად უნდა წავიდეს? ელემენტარულად 21 წელი რო ცხოვრობ აქ და გაგაჩნია 1000 რაღაცა ნიფთი, სად უნდა წახვიდე? აღმოჩნდეთ ქუჩაში.
კანონის მიხედვით შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა განასახლოს ისინი, თუ მათი პირობები უმჯობესდება. და თან, რაც მთავარია, ამას მარტო სამინისტრო კი არ უნდა თვლიდეს, არამედ ხელმოწერით დევნილებიც უნდა ადასტურებდნენ. დევნილები აქციებს მართავენ, პროცესი კი გრძელდება. დევნილების თემას კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე ახსენებენ პოლიტიკოსები და საექსპერტო ჯგუფებიც. ძირითადად საუბარი დევნილთა დაბრუნების კუთხით მიმდინარეობს, როგორც საკმაოდ რთულ და მცირევადაში მოუგვარებელ თემაზე. ამიტომ გაისმის მოსაზრებანი, რომ უნდა გაუმჯობესდეს სავაჭრო მიმოსვლისა და საზღვრის გადალახვის გამარტივების პროცედურები, როგორც დევნილთა დაბრუნების წინაპირობა. ეს საკითხი პოლიტიკოსების აზრით დიდ პოლიტიკურ თემებში ტექნიკური დეტალების პარამეტრებით ხასიათდება, დეტალების, რომელზე საუბარიც დიდ და მნიშვნელოვან საფრთხეებს ვერ გადაფარავსო. გიანოდი ამ კვირას აჩრდილებზე საუბრობს.
არ ამგონია, რომ ამ მიმართულებებით მაინც და მაინც სერიოზული გარღვევა მოხდეს პოლიტიკურ ჭრილში, იმიტომ რომ თავარი პრობლემა, რატომაც თქვა, კრიზისის უფი წერს მოხსენებას, არის ის, რომ კრიზისია უსაფრთხოების თვალს არის საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობაში, ანუ ფაქტურად არის ახალი ომის საფრთხე. ახლა შეიძლება ეს ყოველდღიური საფრთხე არ იყოს, მაგრამ ეს აჩრდილი რაღაცნაირად არსებობს და აი რაღაც ასეთ ვიწრო ეკონომიკურ თემებზე საუბრით ეს აჩრდილი მაინც ვერ მოიხსნება.
ომის აჩრდილების კვალდაკვალ საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფი საუბრობს რამდენჯერმე გაზრდილ რუსულ ბიზნეს ინვესტიციებზე საქართველოში. სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების რუსულ მართვაში გადაცემაზე აქცენტებს მედია ცოს. კონტექსტში, რომ რუსეთთან დაბალ დონეზე მოლაპარაკებანი მიმდინარეობს, მიუხედავად იმისა, რომ უმაღლეს დონეზე ამას არ აღიარებენ.
შესაძლებელია მევთვლი, თუ პირველი პირებისგან არის მწვანე შუქი, რომ უფრო დაბალმა ეშელონებმა დაიწყონ მოლაპარაკება სხვადასხვა ტექნიკურ საკითხებზე და სხვადასხვა ამის პრეცედენტი გვაქვს. ზემოლარში სხვანაირად არ გაიხსნებოდა. ეს კომპანიები აქ არ შემოვიდოდა, რომელიც დღეს ესე იგი ძალიან ბევრ სტრატეგიულ ობიექტს აქ ესე იგი აკონტროლებენ და ასე შემდეგ. ანუ პრეცედენტები არის. რაღაცა დონეზე მოლაპარაკებამა მაიც მიდის.
სხვა თემები. ისე გრძელდება ნაგვის ელექტროკილოვატებში დათვლა. მიუხედავად ამ თემაზე გამოთქმული მწვავე მოსაზრებებისა, რომ ამ გზით საზოგადოების ნაწილს საკმაოდ მაღალი გადასახადის გადახდა მოუწევს, პროცესი არ ჩერდება. ტრადიციულად არ ახსნილა, რას ნიშნავს და რატომ მუშაობს მაინც და მაინც ეს სისტემა და არა სხვა სისტემა. თუმცა ითქვა, რომ სისტემა სამართლიანია იმ გაგებით, რომ მოგზალებულად მცხოვრები მოქალაქენი, ანუ ისინი, ვინც მაგალითად ზაფხულში კონდიციონერს ახმარობენ და ბევრ ელექტროენერგიას არ მოიხმარენ, შესაბამისად ნაგვის გადასახადს ნაკლებს გადაიხდიან, თუნდაც რომ ბევრი ადამიანი ცხოვრობდეს მისამართზე. და პირიქით, ისინი, ვინც თუნდაც რომ ცოტანი იყვნენ მისამართზე, თუმცა ისევ კონდიციონერის მაგალითით მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარენ, გადაიხდიან მეტ ნაგვის საფასურს. დაახლოებით მსგავსი სამართლიანობის პრინციპით იხსნება ამ კვირასვე გაჟღერებული საბავშვო ბაღების ფასიან მომსახურებაზე გადასვლის თემაც. ანუ ინიციატორები საუბრობენ, რომ სოციალურად დაუცველი ფენები მერიის დოტაციაზე განაგრძობენ ბავშვებისათვის საბავშვო ბაღის სერვისის შეძენას, ხოლო მათ, ვისაც გადახდის თავი აქვთ, გადასახადს გადაიხდიან.
დავით ჩაგანავა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოში განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, რის შემდეგაც ყურადღება საქართველოს ერთ-ერთ მეზობელ ქვეყანას მიმოფრობთ. თქვენ შუა ხამის თავისუფლებას უსმენთ. თურქეთ რუსეთის მთავრობა განაგრძობს ყველაზე გავლენიანი ინსტიტუტის არმიის სამეთაურო შემადგენლობის წმენდას. გენერალური შტაბის უფროსისა და ყველა საჯარისო სახეობის სარდლის თანამდებობებიდან გადაყენების შემდეგ აგვისტოს დასაწყისში თურქეთის სასამართლომ გასცა ქვეყნის არმიის 7 მოქმედი გენერლის და ადმირალის დაპატიმრების ორდერები. მიღებული ცნობების თანახმად, ეს ნაბიჯი უკავშირდება ბალოზისა და ერგენეკონის სახელწოდებით ცნობილი სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის საქმეს. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე ელაპარაკებს თურქეთში არმიისა და მართველი პოლიტიკური ძალის დაპირისპირებაზე.
თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის ჩამოგდების მთელობის ბრალდება არმიის ოფიცრებს ჯერ კიდევ ივლისში წაუყენეს. მას შემდეგ ამ საქმეზე რამდენიმე ასეული სამხედრო მოსამსახურე დააპატიმრეს. ივლისის მიწურულ რეპრესიების წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად გადადგა თურქეთის შეიარაღებული ძალების უმაღლესი სარდლობა, მათ შორის გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ისიქ ქოსანერი, ასევე სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო ძალების სარდლებთან ერთად. ასეთი რანგის სამხედრო პირების დემარშის შემდეგ ანალიტიკოსები თურქეთის პოლიტიკურ და სამხედრო ხელმძღვანელებს შორის სერიოზულ დაპირისპირებას ვარაუდობდნენ. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლიდან მოყოლებული თურქეთის არმიის სარდლობამ 4 სამხედრო გადატრიალება მოაწყო. თუმცა კრიზისი ამჯერად მალე დასრულდა. როგორც თურქეთის ელჩმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში კიჰარტ ერგინა იმუთხა რადიო თავისუფლებას, პოლიტიკურმა სისტემამ გაუძლო ამ ძიმე გამოცდას.
We respect their decision, of course. They have
გადადიან ჩვენ პატივს ცემთ მათ გადაწყვეტილებას თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე. ისინი ახლა უკვე თადარიგში გავიდნენ, მაგრამ მათი გადადგომის შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ სისტემა თურქეთში ძალიან კარგად არის განვითარებული. კრიზის, რასაც ზოგიერთი ექსპერტი გენერლების გადადგომის შემდეგ ელოდა, ადგილი არ ქონია. ყველაფერი ძალიან მშვიდად დასრულდა.
დამართლა თურქეთის დღევანდელმა ხელისუფლებამ ისლამისტური ფესვების მქონე პრემიერ მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა და პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა მოახერხეს კონტროლის დამყარება არმიაზე, რომელიც ხელისუფლების მტკიცებით ჯერ კიდევ 2002 წელს აპირებდა სამხედრო გადატრიალების მოწყობას. სამხედროების მიერ შემუშავებული ბალოსის, რაც ქართულად ნიშნავს უროს, გეგმის თანახმად უნდა მომხდარიყო აფეთქებები მასობრივი თავშეყრის ადგილებში, მაგალითად მეჩეთებში. ეგეოსის ზღვაზე უნდა ჩამოვარდნილიყო სამხედრო თვითმფრინავი, რის შემდეგაც თურქეთი ომს გამოუცხადებდა საბერძნეთს, რომელსაც ტერაქტების მოწყობაში დაადანაშაულებდა. ამ ფონზე მოხდებოდა სამხედრო გადატრიალება სამართლიანობის პარტიის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების მიზნით, რომელსაც თურქეთის სამხედრო ელიტა ისლამისტურს უწოდებს. მენსურ აგგუნი სტამბულის კულტურის უნივერსიტეტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ასეთი ქმედების გამო სამხედროებმა საზოგადოების მხარდაჭერა დაკარგეს.
სამხედროებმა დაუშვეს მრავალი შეცდომა და ისინი არ მალავდნენ თუ რა ჰქონდათ განზრახული და მიმდინარეობს რამდენიმე სასამართლო პროცესი თურქეთში, რომლებიც გადატრიალების მცდელობას და სხვა იმ შესაძლო სამხედრო ავანტურებს იძიებს, რომელთა დაგეგმვაშიც აშკარაა, რომ ზოგიერთი სამხედრო მონაწილეობდა. და ამ ყველაფერმა საზოგადოება პოლიტიკაში სამხედროების შემდგომი მონაწილეობის წინააღმდეგ განაცხადა.
ბალუზის გეგმის გარდა არსებობდა შეთქმულების მეორე გეგმა ერგენეკონი. ეს უკანასკნელი თურქულ მითოლოგიაში ნიშნავს ალტაის მხარეს, საიდანაც თურქული ეთნოსი იღებს დასაბამს. ერგენეკონის გეგმის თანახმად უნდა განხორციელებულიყო თავდასხმები თურქეთის ცნობილ ადამიანებზე, მაგალითად ნობელის პრემიის ლაურეატ მწერალ ორხან პამუკზე. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციამ სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდებით 700-მდე ადამიანი დააპატიმრა, დანაშაულის დამტკიცება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. აი რას ამბობს გარეთ ჯენკინსი, სტამბულში მცხოვრები უსაფრთხოების საკითხების ანალიტიკოსი.
მოსამართლეებმა გასულ თვეში ახალგაზრდა ლეიტენანტი გაათავისუფლეს, მას შემდეგ რაც მან დაამტკიცა, რომ პოლიციამ თავადვე მიიტანა მისი მამხილებელი ნივთ მტკიცება. მაგრამ რა თქმა უნდა, კანონის დამრღვევი პოლიციელების მიმართ არანაირი ზომები არ გატარებულა და სწორედ ამიტომ არიან მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურები ასე იმედგაცრუებული. ჩვენ წინაშეა მზარდი ავტორიტარიზმი თურქეთში, რომელიც სამწუხაროდ ამ მომენტისთვის ძალიან შორდება დემოკრატიას.
ამ ფონზე თურქეთში სულ უფრო ხმამაღლა დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ თურქეთის სამართლიანობის პარტია ცდილობს რეპრესიებით დაასუსტოს მთავარი პოლიტიკური მოწინააღმდეგე, თურქეთის არმია, რომელსაც ათათურქის ანდერძის თანახმად რესპუბლიკის საფუძვლების დაცვა ევალება. პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა ისიც კი თქვა, რომ სურს კონსენსუსის საფუძველზე შეცვალოს ქვეყნის კონსტიტუცია, რომელიც 1980 წლის სამხედრო გადატრიალების შემდეგ სამხედროების კარნახით დაიწერა. Gary Jenkins, Stambulში მცხოვრები უსაფრთხოების საკითხების ანალიტიკოსის თქმით კი ხელისუფლებას თილობს შური იძიოს არმიაზე, იმის გამო რომ 2007 წელს სამხედრო ხელმძღვანელობა შეეცადა ხელი შეეშალა აბდულა გიულის გაპრეზიდენტებისათვის ამ უკანასკნელის ისლამისტური წარსულის გამო.
სამხედროების პოლიტიკაში ჩარევის ერა რამდენიმე წლის წინ დასრულდა, მაგრამ ხელისუფლების მომხრეების მხრიდან ხდება ის, რომ ისინი რევანშს იღებენ სამხედროებზე, როგორც ინსტიტუტზე იმ მოვლენების გამო, რაც 30-40 წლის წინ ხდებოდა და ცდილობენ ეს ყველაფერი წარმოადგინონ როგორც აუცილებელი ზომა ქვეყნის დემოკრატიზაციისთვის.
ოპონენტებისაგან განსხვავებით, სწორედ დემოკრატიზაციისაკენ და სეკულარიზმის საფუძვლების დაცვისაკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს თურქეთის ხელისუფლება არმიის გაწმენდას არალოიალური სამხედრო პირებისაგან. რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში სტუმრატყოფმა თურქეთის ელჩმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში კიჰარდ ერგინაიმ ხელისუფლების ქმედებაში სწორედ სამოქალაქო კონტროლის ელემენტები დაინახა.
This shows how the democracy in Turkey.
ეს აჩვენებს თუ როგორ ყალიბდება დემოკრატია თურქეთში. რამდენად უმჯობესდება სამოქალაქო კონტროლი სამხედრო საქმიანობაზე.
Репрессиებისა და სამხედროებზე სამოქალაქო კონტროლის გაძლიერების თელობის მიუხედავად თურქეთის არმია კვლავაც ყველაზე გავლენიან სახელმწიფო ინსტიტუტად რჩება ქვეყანაში. ვიდრე ქურთა პრობლემა მოუგვარებელია და არსებობს დაძაბული ურთიერთობა მეზობელ სახელმწიფოებთან, სამხედროების როლი ყოველთვის დიდი იქნებაო, ამბობს მენსურ აგგუნი, სტამბოლის კულტურის უნივერსიტეტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. ამ რეალობას ანგარიშს უწევს თურქეთის ხელისუფლებაც, მაგრამ მარწუხების შესუსტებას არ აპირებს. ამაზე ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა 2 აგვისტოს ქვეყნის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსად დანიშნა არა საბრძოლო ოფიცერი, არამედ ადმინისტრატორი. გასამხედროებული ჟანდარმერიის ხელმძღვანელი გენერალი ნეჩტეტ ოზელი.
თქვენ მოისმინეთ ხოლგროული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის ავტორიცაა კობა ლიგლიგაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
გადაცემას გავაქცელებთ ყოველგვარული რუბრიკით თავისუფლების თხიურები. განმელკვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოეტი შოთა იათაშვილი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
7 აგვისტო, კვირა. ნუ თუ მართლა ღირს აღწერო, სად ვარ და ვისთან ერთად, რას ჭამ, რას ვკითხულობ, რას ვწერ. ანდა დავრბივარ, წევარ თუ მიწაში თავით ვერ ჭობი. იქნებ ჯობს, რამდენადაც შევძლებ, გავერიდო ამას. და თუ მოვახერხებ, იქნებ არც გითხრათ, სად გამიწვიმდა და სად მახვევია თითქმის მთელი დღე გარს ნისლი. ან ჩემი წამლისთვის ამ წარღვნაში ვინ წავიდა სამარშრუტო ტაქსის დასახვედრად ორჯერ და ბოლოს სრულიად გალუმპული ამობრუნდა. და ვითომ უკეთეს რას ვაკეთებდი ამ დროს მე სახლში, კომფორტულად მოკალათებული? თუმცა მინდა თუ არა რაღაც მაინც ხომ უნდა მოუყვე. ერთკვირიან დიდ აბსტრაქტულ ტილოს ხომ არ შევქმნი? არ ვიცი, მოკლედ ჯობს დავიწყო და გზაში გამოჩნდება. ნისლიანი ამინდი შავთეთრია, შავთეთრი სამყარო კი ჩემია, საშინლად მიყვარს. ეს დღეც ასე დაიწყო. შაბათი ღამე 12-ს გადაცდა თუ არა, ძვირფას მეგობარ ქალთან ერთად კინოში წავედი. ორკაციანი პატარა დარბაზი იყო, 4 კვადრატულ მეტრიანი. ჩამომადო თავი მხარზე და ძველ შავთეთრ ფილმს ვუყურეთ. ფილმს გოგონაზე, რომელიც მონაზვნად აპირებს აღიკვეცოს, მაგრამ ცხოვრება ისეთ რამეებს მოუწყობს, რომ ყველაფერს კარტის თამაშით ამთავრებს. ბევრი ნაწარმოებია, სადაც პერსონაჟები კარტის თამაშით იწყებენ და ღვთის მოსაობით ამთავრებენ. მაგრამ ვირიდიან ამ უკუღმართ ისტორიას სულ სხვა სიმართლე და ძალა აქვს. დილით სიზმრიდან არც ავარ წესიერად გამოსული და ზილბურაში კვლავ მასზე ვფიქრობ. რომ ფხიზლდები, ფანჯარაში ბუნდოვანი თითქმის შავთეთრი კადრი მხვდება. მერეც ცოტა უფრო დიდ დარბაში, ასე 9 კვადრატულ მეტრიანში. ის ჩემი ძვირფასი მეგობარი ქალი ბავშვებთან ერთად საწოლზე მოკალათებული სხვა შავთეთრ ფილმს უყურებს და პარალელურად თარჯიმნის როლსაც ასრულებს. რატომ მაინც და მაინც 400 დარტყმა და არა მეტი ან ნაკლები არჩევენ თან ამ საკითხს? ან რატომ მირბის ამდენი ხანი ზღვისკენ ანტუანი? თანდათან ყველაფერი სველდება. რაც მთავარია, სველდებიან ადამიანები და ამაღელვებლად ფერადები ხდებიან. შავთეთრ ტონალობაში ბუნებრივად შემოდიან და ბრჭყინვას იწყებენ. ყველგან წყალია, გარეთაც, შიგნითაც, წყალი, რომელმაც ეს დღე ძველი შავთეთრი ფილმივით დაიწყო და თანდათან არაჩვეულებრივ ფერად ფილმად აქცია. დღე მთავრდება, ხსნი ახალ ფაილს და შავი თეთრზე ვკრებ. 7 აგვისტო კვირა, მალე 8 აგვისტო დაიწყება. მახსენდება, რომ ზუსტად 3 წლის წინაც აქ ვიყავით, მაშინ როცა საშინლად ცუდი შავთეთრი რუსულ-ქართული ფილმი დაიწყო. ანუ რა გამოდის? არც ფლად ყოველთვის ასეთი კარგი და ლამაზია შავთეთრი? თუ პირიქით, სულაც არ იყო ეს ფილმი შავთეთრი. უგემოვნოდ, ამაზრზენად ჭრელი იყო, ერთმანეთში უნიჭოდ შეზავებული ფერებით დახატული. ხო, ალბათ უფრო ასე. ფერადი ხომ ხშირად უფრო ბოროტია, ვიდრე შავთეთრი. 8 აგვისტო, ორშაბათი. ასე ამაღელვებლად ფერადი ადამიანები დასაბანები აღმოჩნდნენ. მათი ფერადი ტანსაცმელი კი გასარეცხი და ქალაქში ჩამოვდივართ. იგივე დეკორაციაა. მთელ ბინაში გაფანტული ნივთები და მათ შორის მობორიალე, სხვადასხვა ზომის, ჭკუისა და განწყობის არსებები. ქალაქში გავდივარ. ტყუილა ვიარე და ვიფიქრე. არაფერი საინტერესო ან შედეგიანი. გარდა იმისა, რომ მე და ერთმა პროზაიკოსმა ქალმა ცოტა ხანი პირველ სიყვარულზე და მის ფენომენზე ვილაპარაკეთ. მან ცოტა ხნის წინ ავტობიოგრაფიული რომანი დაწერა, სადაც 13 წლის ასაკში მის თავს დამტყდარ პირველ სიყვარულს აღწერს. რომ კითხულობდი, სულ საკუთარი თავი მედგა თვალწინ. ზუსტად მაგ ასაკში, ხომ მეც სიყვარულის ურო მომხვდა გულში და მერე ამ დარეტიანებული გულით დიდხანს ვიარე. რა კი ის თავის რომანში უკვე ყველაფერს მოყვა, ახლა მე ვუყვები ჩემი სიყვარულის სიგიჟეებს. განსხვავება ისაა, რომ მას თავისზე უფროსი 20 წლის ბიჭი უყვარდა, მე კი ჩემზე 2 წლით პატარა გოგო. მსგავსება კი ის, რომ ორივე სიყვარული ბოლომდე ცალმხრივი იყო. იმდენად ცალმხრივი, რომ ჩვენმა სატრფოებმა ამის შესახებ არც არაფერი იცოდნენ. ვრჯელობთ იმაზე, რომ როცა ასეთი ცალმხრივია პირველი სიყვარული, სწორედ მაშინაა ბოლომდე ავად გახდომამდე ძაფრი და სწორედ მაშინ მიყვება ადამიანს იგი მთელი ცხოვრება. არა და სწორედ ამასახშია ახლა ჩემი უფროსი გოგო. ნეტა არის შეყვარებული, ანუ სამხრივად შეყვარებული. რას გაიგებ? მშობლები ხომ, როგორც არ უნდა უნდოდეთ, როგორც წესი მაინც ვერ ხვდებიან ხოლმე ამას. სახლში ბრუნდები და სხვა თვალით ვაპირდები 13 წლის გოგოს. არა, სიყვარულის ამბავი ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ამ ბოლო დროს ჟურნალისტობის ვნებამ შეიპყრო იგი. თავის დებთან და მეზობლის გოგოსთან ერთად ჟურნალს ამზადებს. ჩვენი აგარაკის პერიოდული გამოცემა უნდა იყოს. წამოწოვილს ჩამეძინა. ტელევიზორში რუსეთ საქართველოს ომზე სიუჟეტების ფონზე. მომიტევეთ. 9 აგვისტო, სამშაბათი. აღარ ჩავთეთრი და აღარც ფერადი. ყველაფერი მოყვითალო ფერში გადავიდა. ლუდის მასში. მიზესთა გამო ქალაქიდან აგარაკზე ვერა ვახციეთ. და რა კი ვერა ვახციეთ, სტუმრიანობა გავაჩაღეთ სახლში. ჩვეულებრივი, კარგი სტუმრიანობა იყო. არც არაფერია მოსაყოლი. 10 აგვისტო, 4 შაბათი. ოჯახი თანდათან თავისუფალი რეჟიმით იწყებს ცხოვრებას. სრული არხეინობას უფევს, თუმცა მწუხაროდ მაინც ნევროსთან შეწყვილებული. გუშინდელი სტუმრიანობის ნიადაგზე სამზარეულოში პატარა ნაგავსაყრელი გაჩნდა. ძირითადად 2-ლიტრიანი ზატეცკი გუსის ბოთლები დაგორავენ. გავივლი, წავარტყამ ფეხს, გამოვივლი, წამოვარტყამ. ყველა გადაღლილია. არავის ჭურჭლის რეცხვის თავი არ აქვს და ამიტომ ერთჯერად თეფშებზე ერთჯერადი დანა ჩანგლით ვიკვებებით. რაღაცნაირად მომწონს ასეთი ყოფა. ცოტა ხნით ქალაქში ჩამოსულები მესამე დღეა, რაც აქ ჩავჭით. მე სრულ უმოქმედობაში გადავდივარ. არადა საღამოს მოახლოებასთან ერთად გაღიზიანება მატულობს. ყველას ისევ აგარაკისკენ მიუწევს გული. ბაჯანჯღარებენ, მეხვეწებიან, მიყვირიან, რომ ასვლის საკითხები მოაგვარო. უშედეგოდ. ხელი ჩაიქნიეს და ისევ ძვირფასმა მეგობარმა ქალმა დაიწყო აქტიურობა. იქნებ არ გამოუვიდეს, გულის გულში ვფიქრობ სრულიად გაზარმაცებული. მაგრამ ყველაფერი გამოსდის. ფულსაც ჩოულობს, პროდუქტებსაც ყიდულობს. დავრჩებოდი აქ მარტოობაში ჩემთვის, უმოძრაოდ, მით უმეტეს რომ სულაც არ ცხელა, მაგრამ ვინ დაქტოვებს. 11 აგვისტო, 5 შაბათი. ჩვენს აგარაკზე მოსახლეთა რაოდენობა წუთი წუთზე იზრდება. გუშინ საღამოს 11-ნი ვიყავით. დღეს დილით რომ გავიღვიძე და ქვემოთ ჩავედი, მე-12 იყო შემომატებული. ახლა უკვე 13-ნი ვართ. არა, 14-ნი. თუ თუთიყუშ პოპოსაც გავითვალისწინებ. სამოსახლოში დიდი მისვლა მოსვლა. ზოგი პინგ-პონგს თამაშობს, ზოგი კარტს, ზოგი ჭორაობს, ზოგი საქანელაზე ქანაობს, ზოგი საჭმელს აკეთებს, ზოგი არაფერს არ აკეთებს, ზოგი წიგს კითხულობს, ზოგი ყავას სვამს, ზოგი ჭიდან წყალს ქაჩავს, ზოგი წივილ-კივილით დარბის, ზოგი მზის გულზე გარინდულა. მე ძირითადად კლავიატურას ვუკაკუნე. ფერების ადრინდელი საფრი აღქმა დამიჩნუნდა. ალბათ იმიტომ, რომ სასწრაფოდ სათარგმნ ტექსტზე გადავერთე, თითქმის მთლიანად და გარე სამყაროს მხოლოდ ფრაგმენტალურად აღვიქვა. კაკუნ-კაკუნით, თანდათანობით ტექსტში ვიკარგები და დღეც მთავრდება. 12 აგვისტო, პარასკევი. თუმცა არა, როგორც კი 12-ს სილდება და 12 რიცხვი დგება, მუშაობით დაღლილი, ეზოში ჩავდივარ ტვინის გასანიავებლად. მაგიდას უჯდები, სავსე მთვარეს ავყურებ და სიგარეტს ვაფუილებ. და რაღაცნაირად თავისთავად მე და ჩემი ბიძაშვილის შვილი მთვარეზე, პლანეტებზე, მზის სისტემაზე, გალაქტიკებზე ვიწყებთ ლაპარაკს. ასტრონომიაზე გადაცემათა ციკლს ვუყურეო და გატაცებით მიყვება იმის შესახებ, რაც იქ მოისმინა. მე ჩემს ძველი-ძველ დაჟანგებულ ცოდნას პირს ვუხსნი და ვცდილობ მის ზოგიერთ კითხვას პასუხი გავცე, ან ჩემებური ინტერპრეტაცია გაუკეთო. ბევრჯერ მითქვამს და ახლაც გავიმეორებ, რომ რაც დრო გადის, მით უფრო მწყდება გული, რომ მეცნიერი ვერ გამოვიდა ჩემგან. მეცნიერის სამყარო ხომ, ჩემი აზრით, პოეტის სამყაროზე გაცილებით შთამბეჭდავია და პოეტები ძირითადად ვერ შემდგარი მეცნიერები არიან. სხვა ცივილიზაციებზე ვლაპარაკო. ორივენი დარწმუნებულები ვართ, რომ სამყაროში უთვალავი პლანეტაა, სადაც ცხოვრებაა გაჩაღებული. ნეტა, როგორ ლექსებს წერენ იქ? როგორი გენიოსი პოეტები ხავთ? სოფლიო ლიტერატურის მრავალტომეულებს რომ გამოსცემენ ხოლმე, უცებ წარმოვიდგინე ნამდვილი ასეთი მრავალტომეული, რომელშიც ამ სამყაროს საუკეთესო მწერლები მოხვდებიან ყველა ცოცხალი პლანეტიდან. ნეტა, ჩვენ დედამიწიდან ვის შეიყვანენ? ბევრს, თუ სულ რამდენიმეს, და ისე რომ მოხდეს, რომ ერთიც არ შეიყვანო, თუმცა გააჩნია, რომელ პლანეტაზე შეადგენენ ამ მრავალტომეულს. ისე ალბათ ყველაზე ობიექტური იქნება, თუ სარედაქციო საბჭო გადაწყვეტს, რომელშიც ყველა პლანეტიდან იქნებიან სპეციალისტები შესული და გალაქტიკათა შორისი ინტერნეტით ექნებათ მიმოწერა. გონი ნამეტანი გაუტიე, ჯობს დავიძინო, ძილის წინ კი თავისუფლების დღიური გავაგრძელო. ასეც ვიქცევი, წერ და მჯერა, რომ რომელიღაც სხვა პლანეტაზე ასეთსავე დღიურს რადიო თავისუფლებისათვის ვიღაც აუცილებლად აწარმოებს. რა მაგარი იქნებოდა ცალი თვალით, რომ მქონდეს ახლა მის დღიურში ჩაჭყიტვის შესაძლებლობა. გამოვიყენებდი მის ნაწერს აქ. 13 აგვისტო, შაბათი. შემაძრწუნებლად ცივა. რა გავა დღეს გარეთ, მაგრამ სხვა გზა არაა. ბგერად სამყარო თავისუფლებაში უნდა მივიდე და ჩემი ერთი თვის დღიური უნდა წავიკითხო. პალტოს პალტოზე ვიცვამ, ქუც ქუძე ვიხურავ, ელექტროფეხსაცმელს ვირგებ, ასოთამ წყობს ჯიბეში ვიტენი, კარს ვაღებ და შავი ბოლითა და თეთრი ყინულით დაღლილ ქალაქში გავდივა. ნეტა, ვის რაში უნდა აინტერესებდეს ჩემნაირი მარტოსულისა და მარტოხორცის ნაცხოვრები თვე? თითქმის არაფერი საგულისხმო ირგვლივ, თითქმის არავინ, ვინც სულიერ ან სხეულებრივ კონტაქტში შემოვა შენთან. ძნელია აქ ცხოვრება და ფიქრება. საშინლად დამქანცა სახელმწიფოებრივმა, პარტიულმა და ინდივიდუალურმა დაპირისპირებებმაც. ნეტა, როდის გაივლის 15-16 თვე, რომ ცოტათი მაინც დათბეს, რომ ჩვენი ქალაქიდან ტვერი გაიფანტოს, ჩიტები მოფრინდნენ და გარემო ოდნავ მაინც შეფერადდეს. და უფიქრებლად წავიდოდი ახლავე სადმე გადაკარგულში, ოღონ თბილოდეს იქ, ან გინდაც ხელოდეს აუტანლად. რაც ჩვენთან დაპირისპირებები და უბედურებებია, იმაზე უარესი ხომ მაინც არ იქნება იქ. გალაქტიკა ლამჟრე, პლანეტა ზომატეკი, რესპუბლიკა დუნტი, პიაე ჩორბის თხიურიდან, თარგმანი დუნტიურიდან, შოთა იათაშვილის.
ასე უჩოლო თარგმანით დაასრულა პოეტმა შოთა იათაშვილმა თხიური, რომელსაც ის ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა. განაგრძობთ შუა ხამის პროგრამას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
საქართველოს მთავრობა განაგრძობს დევნილების დროებითი თავშესაფრებიდან გამოსახლებას. ეს პროცესი გასული წლის აგვისტოში დაიწყო. დევნილებს სანაცვლოდ სთავაზობენ საცხოვრებელ ფართობებს რეგიონებში, კომპაქტურად განსახლების ობიექტებში. გასულ კვირაში აქტუალური გახდა დისკუსია თბილისში მდებარე სასტუმრო აფხაზეთიდან დევნილების გასახლების შესახებ. დევნილების თემას მთელი რიგი სიუჟეტები მიეძღვნა ჩვენს რადიო პროგრამებში. მრავალი გამოხმაურებაც მივიღეთ. ქეთი თბილისიდან გვწერს. რეალურად არცა ის ფართები გამოყოფილი, მათთვის მთავარი ამოცანა ახლა ის კი არა, საწავ ამდენი ხალხი, ისაა რომ ობიექტი გაყიდულია და უნდა დაცალონ. დაცინვა ამ ხალხის 2008 წელს ზუსტად ამ დროს მათ ცხინვალი საბოლოოდ დაკარგეს, 2011-ში უკვე თავშესაფარსაც კარგავენ საკუთარ ქვეყანაში. აქ შეჩვეული და შეგუებულია ხალხი, რამდენჯერ უნდა გახდნენ ისინი საკუთარ ქვეყანაში დევნილები. ახლა უკვე საკუთარი ხელისუფლების მიერვე, ციტატის დასასრული. დევნილების თემას ეძღვნება კობალი გლიკაძის ახალი ბლოგი „რატომ ხარჯავთ ფუჭად ეროვნულ ენერგიას“. ტექსტის პათოსი, რომელიც სათაურშივეა გამოტანილი, კითხვის ნიშნის ქვეშ სვამს ხელისუფლების თვისებას. ავტორის თქმით, თავად შექმნას პრობლემები, რადგან შვიდ ვითარებაში არსებობა უკვე აღარც წარმოუდგენია. აკო TBS-დან, როგორც ჩანს თბილისიდან, ფიქრობს, რომ დევნილების საკითხში ხელისუფლება ადასტურებს თავისი ძალის პოლიტიკისადმი ერთგულებას. ციტატა: „ერთადერთი ახსნა აქვს ამ ადგმენებებს, ყველა გზით ცდილობენ ხალხის დაშინებას. ვინც არ უნდა იყოთ, რამდენიც არ უნდა იყოთ, რასაც მინდა იმას გიზამ. ესაა და ეს“, ციტატის დასასრული. ხოლო დათო თბილისიდან იცავს ხელისუფლების ამ პოლიტიკას და აცხადებს, რომ დევნილთა გამოსახლება ნაკარნახევია ხელისუფლების სურვილით, ქალაქი გაალამაზოს და ინვესტორის მოთხოვნით დროზე ჩაიბაროს ობიექტი“. ციტატა. კობალი გლიკაძეს და მისთანებს ვერაფრით შეაგნებინებ, რომ ხელისუფლების მიზანი ამ შემთხვევაში ლტოლვილთა წამება და ტანჯვა კი არ არის, არამედ ის, რომ ვაჟა-ფშაველაზე აღარ იყოს ეს სამარცხვინო აყროლებული ვიტრინა ქვეყნის დაჩმორებულობისა, როგორიც იყო თავის დროზე სასტუმრო ივერია და იმ ადგილას ლამაზი კარგი შენობა აიგოს. რამდენიც არ უნდა ლანძღოთ ეს ხელისუფლება, ამ ლოგიკას ვერ გაექცევით. მით უმეტეს, რომ ეს ხელისუფლება სწორედ თქვენი და თქვენი სტანების მოყვანილია ქვეყნის სათავეში, თორემ მე იმეგრე წოდებულ ვარდების რევოლუციაში მონაწილეობა არ მიმიღია, რა კი უკვე შერიგებული ვიყავი სასტუმრო ივერიაზე გადმოფენილ საცვლებს“, ციტატის დასასრული. არ ვიცი, ვის გულისხმობს დათო თბილისიდან, კობალი გლიკაძეს რადიო თავისუფლებას თუ თავის თანა კომენტატორებს, მაგრამ მისი არგუმენტი ძირშივე მცდარია. შესაძლოა მართლაც ითხოვდა რომელიმე მათგანი წინა ხელისუფლებისგან უფრო მეტს, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ამჟამინდელი ხელისუფლების პოლიტიკა უკრიტიკოდ უნდა იქნეს მიღებული. გასულ კვირაში ზუგდიდიდან მოგწერა ერთ-ერთმა დევნილმა რუსლან საჯაია. ამ წერილის ადგილებს გაგაცნობთ. მოგესალმებით, მაინტერესებს, თქვენ შეგიძლიათ თუ არა მიათვდინოთ ხმა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც მონაწილეობენ დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში გადმოცემის პროცესში. თუ კი იქნებ გამოყონ დამოუკიდებელი კომისია. მოგმართავთ თქვენ, რადგან გჯერა თქვენი დამოუკიდებლობის. ადგილობრივი ტელევიზიები მსგავს სიუჟეტებს არ აშუქებენ. მათთვის უფრო მთავარია უცხოური ბომონდის სიახლეების გაშუქება, ვიდრე ჩვენი პრობლემების გაშუქება“, ციტატის დასასრული. ბატონ რუსლანს უკვე ვუპასუხეთ, მაგრამ აქაც მინდა მადლობა გადაუხადო მას ჩვენი რადიოს მუშაობის მიმართ ასეთი დამოკიდებულებისათვის. მის თხოვნას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, დევნილების თემას მომავალშიც ისევე ყურადღებით მოვეკიდებით, როგორც აქამდე ვაკეთებდით ამას. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კავშირების შესახებ მოგახსენებთ, რომ ჯერჯერობით ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ ვეცდებით მათ ხმა მივაწვდინოთ. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების სტუმარი გასულ კვირაში გახდათ წითელი ჯვრის ორგანიზაციის თანამშრომელი კახა ხასაია. მისმა დღიურმა განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა რადიომსმენელთა და ვებსაიტის მომხმარებელთა შორის. ნანა ზანდუკელი ბათუმიდან გვწერს: „ძალიან მომეწონა თქვენი დღიური, განსაკუთრებით თქვენი მამა-შვილური ურთიერთობა. დღიურიდან ჩანს, თუ რას ნიშნავს თქვენთვის სხვისი გასაჭირი. ღმერთმა უმრავლოს ერს თქვენისთანა ადამიანები. გამიხარდა, რომ გაგიცანით“, ციტატის დასასრული. ამ კვირაში ყოველკვირეული ინტერვიუს რუბრიკით ეთერში გავიდა საუბარი პოლიტოლოგ ნინო ქემოკლიძესთან. რატომღაც ამ ინტერვიუმ ასეთი რეაქცია გამოიწვია ანონიმ კომენტატორში, ციტატა: „გინდათ, რომ შეგაგინოთ, ხომ? ჯინაზე არ შეგაგინებთ“, ციტატის დასასრული. „ძალიან კარგს იზამთ, თუ არ შეგვაგინებთ, ისე შეგახსენებთ, რომ გინებას და ბილცითყვაობას ვებსაიტზე მაინც არ გამოგიქონებთ“. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა „კვირის შეკითხვა“ ეხმიანება აგვისტოს ომის მესამე წლისთავს. შეკითხვა ასე ჟღერს: „თქვენი აზრით შეიძლებოდა თუ არა 2008 წლის აგვისტოს ომის თავიდან აცილება“. გთავაზობთ პაკოს კომენტარს, ციტატა: „რა თქმა უნდა, ძნელია კავშირებით კილოში წარსულზე ლაპარაკი და თქმა, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო, მაგრამ მაინც მგონია, რომ შეიძლებოდა. ყოველ შემთხვევაში ომის თავიდან ასაცილებლად ბევრად მხოლოდ მეტის გაკეთება შეიძლებოდა. საერთოდ საქართველოს ხელისუფლებას რომ მშვიდობიანი გეგმები არ ჰქონდა ცხინვალის რეჟიმის მიმართ, ამაში ეჭვი არ მეპარება. აშკარაა რომ თავის მხრივ რუსეთიც ემზადებოდა ომისთვის. რუსეთიც კი არა, სწორედ რუსეთი პირველ რიგში. ქართველებმა ოქროს თეფშზე მიართვეს ომის დაწყების საბაბი. ნუ მომთხოვთ რეცეპტს, როგორ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ომის თავიდან აცილება შეიძლებოდა. ციტადის დასასრული. ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ყოველკვირეული პროგრამა კულტურული მიმოხილვაც, რომელსაც ახლა გთავაზობთ გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
გაეროს ინიციატივით მსოფლიო 1999 წლიდან ყოველ 12 აგვისტოს აღნიშნავს ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს. მართალია, აგვისტოში ყველა უნივერსიტეტში, სკოლაში საზაფხულო არდედეგებია, მაგრამ თითქმის ყველა ქვეყანაში მოქმედებს საზაფხულო ახალგაზრდული ბანაკები, სადაც როგორც გაეროს ერთ-ერთ რეზოლუციაში აღნიშნული, ახალგაზრდებს ეძლევათ დასვენების და შემოქმედების საშუალება. ციტყვა შემოქმედება ყოველთვის აქტუალურია. 1999 წლიდან, როცა ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე დაწესდა, დღემდე დღესასწაულის ორგანიზატორები იგონებენ განსხვავებულ თემებს, რომელსაც ეს დღე ეძღვნება. გაგახსენებთ, რომ მსოფლიოში დღეს 3 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს, რომელთა ასაკი 25 წელზე ნაკლებია და აქედან 9.5 მილიარდზე მეტი სიღარიბის ზღვარს ქვევით ცხოვრობს. არა აქვს სამუშაო და არა აქვს სწავლის საშუალება. 12 აგვისტოს მსოფლიოს ამ ახალგაზრდების პრობლემებს ახსენებენ და გარდა ამისა ამ დღეს ახალგაზრდები ირჩევენ თემებს, რომელიც საშუალებას აძლევს გამოხატონ თავიანთი პოზიცია კულტურული კლიშეების მიმართ. იმ სტერეოტიპების მიმართ, რომელიც საზოგადოების განვითარებას უშლის ხელს და ზღუდავს პირველ რიგში ახალგაზრდობას. სხვაგვარად, რო თქვათ, ეს დღე კონტრკულტურის დღესაა. ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ შეძრან ტრადიციული კულტურა.
კულტურის საპირისპირო არის რესტორანი. კი ბატონო, კარგად ჩამოთ, ეს ჰედონიზმი გამოამჟღავნოთ ჩვენ თქმებით, ცხოვრებით და ჩვენ ვიცით ხელოვნება თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ჩვენთვის კონტრკულტურა დღეს რესტორანია.
აღნიშნა არტ კრიტიკოსმა დავით ჩიხლაძემ დისკუსიაზე, რომელიც ამ ზამთარს მოეწყო ჟურნალ ცხელი შოკოლადის ინიციატივით. ის, რაც ოფიციალური კულტურის მიღმა უნდა მოიაზრებოდეს, ხდება კულტურა, ხოლო კონტრკულტურა, ახალგაზრდული, ასე ვთქვათ, მებრძოლი კულტურა ფაქტობრივად არ არსებობს, რადგან ტრადიციული კულტურისა და კულტურული კლიშეების სადარაჯოზე, როგორც წესი, თავად ახალგაზრდები დგანან. ამაზე დაგაფიქრებთ სტუდია მონიტორის ფილმი, რომელიც წელს გაზაფხულზე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში მომხდარ ინციდენტს მიეძღვნა. სტუდენტების ერთი ნაწილისა და სტუდენტური თვითმართველობის აქტივისტების დაპირისპირებას. გაგახსენებთ, რომ სტუდენტების ერთმა მცირე ჯგუფმა მოაწყო ახალი პროექტის პრეზენტაცია, რომელსაც თარგმნე ეწოდებოდა. პროექტის მიზანი იყო სოციალ-პოლიტიკურ ფაკულტეტზე არსებული სასწავლო ლიტერატურის უკმარისობის მოგვარება უცხოური წიგნების თარგმნის გზით. მაგრამ პროექტის პრეზენტაცია ახალგაზრდების დაპირისპირებაში გადაიზარდა.
თვითმართველობა არ ვიცი ახლა რა საქმიანოთ, მაგრამ ჩემ დროს ესე იყო: ექსკურსია, რაღაც კონცერტი, ასე შემდეგ. ან უკეთეს შემთხვევაში, ჭალებში ვიძახი, უკეთეს შემთხვევას რამდენიმე პრივილეგირებული სტუდენტის მივლინება საზღვარგარეთ და ამის დაფინანსება. არ და რეალურად არის თანხა, არის რესურსები და არის შესაძლებლობა, რომ ყურადღება მიექცეს ამ საკითხს.
სტუდია მონიტორის ფილმი თუ ვიმსჯელებთ, თვითმართველობა აწყობს შეხვედრებს ღვთისმსახურებთან, პოეტ გივისი ხარულიძესთან, ანუ უფრო იმ ხალხთან, ვინც ტრადიციულ ფასეულობებს ქადაგებს და კონსერვატორულ ღირებულებების მომხრეა. მაგრამ ამის ახსნა შეიძლება, რაზეც არის მოთხოვნილება, ის სრულდება. და რომ ესტრადის ვარსკვლავებზე, ტელევიზიის გასართობი განაცემების წამყვანებსა და სასულიერო პირებზე ახალგაზრდებს შორის მოთხოვნილება დიდია, ეს ფაქტია და ვფიქრობ, საგანგებო კვლევის გარეშე შეიძლება დადასტურდეს. მაგრამ ის, რასაც კონტრკულტურა ქვია და რასაც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მხარს უჭერს ახალგაზრდობა, შეიძლება არ ეყრდნობა უმრავლესობას, მაგრამ უფრო აგრესიულია, უფრო ეფექტური და აქედან გამომდინარე შეუძლია უფრო მეტად მიიპყროს ყურადღება. ყოველ შემთხვევაში, ზუსტად ასე იყო ევროპაში 1968 წელს.
სტუდენტური თვითმართველობა უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის სხვადასხვა სახის შეხვედრებსაც აწყობს. მაგალითად, 2011 წლებში მოაწყო შეხვედრები მსახიობებთან გივი სიხარულიძესთან, ელა მებურიშვილთან, კახა მიქიაშვილთან, იუმორისტული შოუს წამყვან ბანო ჯავახიშვილთან და კომედი შოუს ბიჭებთან. ჯერის მონაწილე ილუზიონის დავით რობაკიძესთან.
არ არის საინტერესო გივი სიხარულიძესთან შეხვედრა ან იუმორინას მსახიობებთან შეხვედრა, ტელევიზიითაც არ გვაკლია, მე მგონი მაგაც მოსმენა და ტკობობა მაგაც.
პრობლემა ისაა, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ მეამბოხე სტუდენტების ერთი ნაწილიც კი ამტკიცებდა, რომ პოლიტიკიდან შორსაა და მათი პროტესტი არაა პოლიტიკური ხასიათის. აქ კარგი იქნება გავიხსენოთ ერთი გამოხმაურება ამ აქციაზე. ინტერნეტ საიტ European G-ზე ნიკა ქობულაძე წერდა: თუ გსურს ნამდვილი დასავლური დემოკრატია ავაშენოთ, მაშინ არ უნდა შეგვეშინდეს დღეს არაპოპულარული სიტყვების: პოლიტიკა, ბრძოლა, პარტია, მიტინგი, რადიკალიზმი. Სწორედ ამ სიტყვებმა და მათმა პრაქტიკულმა გამოყენებამ ააშენა ის რეალურად არსებული დასავლეთი და დასავლური დემოკრატიები. ამ მოსაზრებას იზიარებენ ის ახალგაზრდები, რომლებიც 12 აგვისტოს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. მათ აქციებს მკვეთრად გამოხატული სოციალური და პოლიტიკური ხასიათი აქვთ. მაგრამ საქართველოში ამის მიღწევა კვლავაც შეუძლებელი ხდება. ახალგაზრდული ზეიმები საშუალო დონის უფასო კონცერტებით და სპორტული შეჯიბრებებით აღინიშნება. რატომ არის ახალგაზრდობა გულგრილი და დაღლილი? ვკითხეთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში წითელი ზონა მწერალ ლაშა ბუღაძეს. ლაშამ მამების თაობის პასუხისგებლობაზე ისაუბრა.
შეგიძლია იყო ბანდიტი, იმიტომ რომ შენ შანსი გაქვს, რომ მე გახდე პროფესორი და მე ყველაფერი მომეწონება, რასაც შენ იზამ. თუ კი გეკნება გავლენა, თუ კი რაღაცებს მეც მოვიპოვებ შენი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებიდან და მეორე მხრივ მე ვხედავ აი ამას, ჩემებურად ინტერპრეტირებ.
მაგრამ ახალგაზრდობა ხომ სწორედ იმიტომაა ახალგაზრდობა, რომ გაარღვიოს ეს ჩაკეტილი სივრცე და უარი თქვას იმ ფასეულობებზე, რომელსაც წლების მანძილზე თავსახვევდნენ. ლაშა ბუღაძე ჯერჯერობით გამოსავალს ვერ ხედავს. როცა მეამბოხე ახალგაზრდობაც კი განუწყვეტლივი მეორებს, რომ არ აინტერესებს პოლიტიკა, ძნელი ხდება კონტრკულტურამ ოდნავ მაინც შეძრას საზოგადოება.
მორალს უკითხავენ ამ ახალგაზრდებს და ეს არ არის მართლაც მორალური, ასე ვთქვათ, იმპერატივის პოზიციიდან წაკითხული ლექციები. ეს არის პირიქით იმორალური რაღაცები. უბრალოდ დატვირთულია ეს სივრცე ამით. და ახალგაზრდას ეზარება, ან შეიძლება ეშინია კიდეც აი ამ ხელა პათოსთან და ამ რიტორიკასთან და კონკრეტულ ადამიანებთან, უბრალოდ რომ კონფლიქტში შევიდეს. მე მხოლოდ ასე ვხსნი. აქამდე იყო ყოველთვის მეტწილად, ახლა თითქოს და გაჩნდა იმის შეგრძნება, რომ ასე ეს აღარ არის, მაგრამ არ ამგონია. იყო მოდელი, წარმატების მოდელი იყო ის, რა მოდელსაც ჩვენ მიმეორებ თავაზობდნენ წლების განმავლობაში. ბოლოს არის ამაზეა, ხომ არის ბანდიტი, არის ბიჭი, კრიმინალი, რომელიც უყვარს ფელს კონოს და უყვარს ყველაზე პოპულარულ გოგოს. და მეორე ბიჭი არის, რომელიც ასეთი არ არის და ის ცდილობს რომ ტრანსფორმირდეს და ისეთად იქცეს, როგორიც არის ეს ბანდიტი, ბიჭის კრიმინალი, ასე ვთქვათ, ძველი ბიჭი, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, რომ ასეთად იქცეს, რომ წარმატებული იყოს გოგოებში და მოეწონოს იმ გოგოს, რომელიც თვითონ უყვარს.
ლაშა ბუღაძე, მწერალი, რომელსაც ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვაში მოუსმინეთ, გიორგი გვახარიას პროგრამაში მიანიშნებს თავისავე რომანზე ბოლო ზარზე, ასე ვთქვათ, ამორალობის მიბაძვის მცდელობის მაგალითზე ამ წიგნიდან, რის შემდეგაც ისევ წიგნებზე საუბრით ვაქცელებთ რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემას. უკვე ბიბლიოთეკაში ჩვენ მომსმენელმა იცის, რომ ბიბლიოთეკა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, მისი ავტორი მალხაზ ხარბედია. მალხაზ ხარბედია დღეს ისაუბრებს სამ ახალ წიგნზე, რომლებიც მოგვითხრობს უცხოეთში მცხოვრებ ანიკ დროებით ჩასულ ქართველებზე.
ამ სამ წიგნს, რომელსაც დღეს ერთ გადაცემაში მოუყარე თავი, რამდენიმე რამ აერთიანებთ. პირველ რიგში ყველა ამ ტექსტის მოქმედება უცხოეთში ვითარდება. თავარ გმირებად ქართველები გვევლინებიან და სამივე ეს წიგნი შეიძლება ითქვას თანამედროვე ქართული ზღაპარია. ერთ სათაურშიც აქვს გამოტანილი ეს სიტყვა. დათო ტურაშვილმა თავის წიგნს ამერიკული ზღაპრები უწოდა. მეორე წიგნი ბესო სოლომანაშვილის ლონდონის ზუზუმბოა, რეალურ ისტორიაზე თუ ისტორიებზე დაფუძნებული ვრცელი მოთხრობა ჰეპიენდით. მესამე წიგნის ავტორი კი უნბესიტოს ნიკ სამოფარებული უცხოეთში მცხოვრები უცნობი ფორუმელია, ვინაც თავისი ტექსტი ჯერ პოსტებად დაწერა თბილისის ფორუმზე, შემდეგ კი ეს უცნაური თავგადასავალი წიგნადაც გამოსცა. ბოლო დროს იშვიათად შევდივარ ხოლმე თბილისის ფორუმზე, ამიტომ გასაკვირი არაა, რომ მთლიანად გამომეპარა თემა სახელად ამათი პრობლემები მოქცა, სადაც 2011 წლის 24 მარტს ყველასთვის უცნობმა ფორუმელმა უნბესიტომ ამბის მოყოლა დაიწყო, რომელსაც შემდეგ დიდი ხნის მანძილზე კითხულობდნენ ფორუმის ერთგული მომხმარებლები. მან ჯერ პირველ ლევზეც დაწერა იმის შესახებ, თუ როგორ გაყვა ვიღაც ამერიკელ ფერმერს ტრანჩოში, რომელიც მხოლოდ გვერდით ყოფნაში უხდიდა მას $5,000. მერე მეორე აბზაცის მოაყოლა და მალე მკითხველთა გაღვივებული ინტერესით ფთაშესხმული იუზერი ეხში შევიდა. მისმა ფანტაზიამ არნახული მასშტაბები მიიღო, თხრობა კი გაცდა ამერიკის ფარგლებს და აღმოჩნდა, რომ მთელ მსოფლიოს ერთი გამჭრიახი ქართველი ბიჭი ადრეალებდა. წიგნის გამოცემლის კახა დავითურის სიტყვის იგი თემის დაახლოებით მე-15 გვერდზე მიხვდა, რომ ლიტერატურულ ფაქტთან ჰქონდა საქმე.
იმდენ ცხოველ ინტერესს გამოიწვია ამ ბავმა, რომ გააგრძელა და საბოლოო ჯამში სადღაც მე-15 გვერდზე ეს სადღაცა ის იქ არ ამარტო მე და სხვებიც და მეც მივხვდი რომ ეს იყო რაღაცა ფაქტი, ლიტერატურული ფაქტი. შესაძლოა ამას მას რაღაცა გამზადებული ჰქონდა რაღაც გარკვეული თქვა სიუჟეტები თუ დრაფტი ასე ვთქვათ, მაგრამ ფაქტია რომ მართლა ლაივში წერდა რა ბევრ რაღაცას, იმიტომ ბევრ რაღაც ეტყობა ლაივში დაწერა. ახლა სუნთქვას იგრძნობს კაცი იქ მე სხვების კომენტარებიდან რაღაცა და იგრძნობა რომ მართლა ლაივში წერდა.
რა თქმა უნდა, თხრობით ბევრი ტკვებოდა, მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც ანალიზის დაიწყეს. ანუ ამ მოვლენის, ამ ცოცხლად წერის ფაქტის შეფასება. მაგალითად, მომხმარებელმა სახელა ტენოშტიტლანი პირველი სერიოზული რეცენზია დადო. ციტატა: ისე მართლა კლასიკურად განვითარებული სიუჟეტია ავანტიურისტი პერსონაჟით. პირველი პრობლემა, რაც გვარდება ამ პრაგმატულ სამყაროში, ფინანსებია, რაც ავტორს სიუჟეტის განვითარების თავისუფლებასა და გეოგრაფიაში არ ზღუდავს. მეორე, იგი კალეიდოსკოპური სისწრაფით ცვლის პერსონაჟებს და სხარდახასიათებებს იძლევა, არ მოიწყენ. მესამე, რაღაც გაუგებარ მორალურ პრინციპებზე მინიშნებებს აკეთებს, ანუ გაინტრიგებს. მეოთხე, მსუბუქად გაკრავს კბილს ამერიკულ, მექსიკურ, გერმანულ, ჩინურს და ასე შემდეგ. ეს გვაკაიფებს. თან გზადაგზა მკითხველთა, ანუ ჩვენს დაკვეთებსაც უცებ ასრულებს, განსაკუთრებით კი სექსების მოთხოვნების კუთხით. ძირითადად დასასრული სტილი დაცულია. ერთი სიტყვით, ეს არის სათავგადასავლო ავანტიურისტული გაბმული პოსტი, რომელიც გრაფ მონტეკრისოსაც გავს და კვაჭი კვაჭანტირაძესაც. ზოგს 1001 დღამე გაახსენდება, სხვებს კი კაზანოვას ჩანაწერები. ფორმელებმა ილფი და პეტროვის მთავარი გმირიც ახსენეს. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, მიხაილ ბახტინის ნათელი სულიც კი გამოიხმეს, აქაუდა სადახარ შეუბედურო, ეს რას ვერ მოესწარი, რომანი ჩვენ თვალწინ იწერებაო. თუმცა თავად ამბის ავტორს რომანზე და მით უმეტეს ავტორის მძიმე ტვირთზე პრეტენზიაც არ ჰქონდა. ამას ამბობდა კახა დავითურიც.
მას არ აქვს რაღაცა პრეტენზიები მწერლობაზე. ჩემი აზრით ის, რომ ასეთ საწყისი მდგომარეობა აქვს, ეს კარგად აწერინებს. ძალიან კარგი თვითირონია, რომელიც მას ახასიათებს და რომელიც ყველაზე მეტად მომეწონა მე, გარდა იმისა, რომ კარგად ყვება ამბავს. და შენ კარგად მოიხსენება ამბის მოყოლა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აქილევსის ქუსლია კარგი მწერლებისთვისაც კი. და ამ კაცთან არა აქვს აშკარად პრეტენზიები, ის არის თვითირონიული, კარგი იუმორით, კარგი ქართველი ბიჭი, რომელმაც რაღაცები თქვა ნახა, მოიარა მისი დამოკიდებულება სამყაროსადმი, რომელიც ხანდახან აი ძალიან ქართულია, ასე 10000 კაცი რო გამოარჩევ და რომელიც ხანდახან სუბტა ესეთ ევროპული პრაგმატული და ასე შემდეგ. მოკლედ ის, რომ მას არ ქონდა წელოვის პრეტენზია, ჩემი აზრით, ამან გაუწია ძალიან კარგი სამსახური.
ფორუმზე ისეთებს გამოჩნდნენ, რომლებიც წერდნენ: რამდენი ხანია მხატვრული ნაწარმოები აღარ წამიკითხავს და აღარც მეგონა თუ საერთოდ დამაინტერესებდა უდესმეო. ამ სიტყვების დამპოსტავი რჩევასაც აძლევს user unbesitos. სადღაც ამბის შუაწელში. უკვე კარგია, შეგიძლია აღარც გააგრძელო წერაო. შედარებით განსხვავებული დათო ტურაშვილის ამერიკული ზღაპრები. თავიდან ლაშა ბუღაძის ლიტერატურულ ექსპრესში გეგონება თავი. აქაც რაღაც საერთაშორისო ლიტერატურული პროგრამაა, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული პოეტები და პროზაიკოსები, უცებ გაბმული რომანები. ამგვარ სიტუაციაში მეც აღმოჩნდა ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი პოეტი კიდენად დაავადდა ასეთი ხეტიალით, რომ დღემდე ამ ლიტერატურული პროგრამების კომაშია ჩავარდნილი და ვერ გამოდის. არ მახსოვს ჯერ რომელიმე მოწვევაზე უარია თქვას და არ დასულიყოს. დათო ტურაშვილი სამოგზაურო ჟანრის ოსტატია, მისი საუკეთესო წიგნები მოგზაური ჩანაწერებია და ეს მსუბუქი და იოლად საკითხავი წიგნიც ამ რიგს მიეკუთვნება. ესაა აიოვაში გატარებული 100 დღის აღწერა, ქართულ-ამერიკული ზღაპარი, სასაცილო და სევდიანი. სასაცილო და სევდიანია ბესო სოლომონაშვილის ლონდონის უზუმბოდ, სადაც იგი ორი ქართველი ემიგრანტის ბრიტანეთში სამუშაოდ წასული ორი თელაველის ამბავს გვიყვება. ერთი სოფელ მატანიდანაა, მეორე თუშია. ღერი ინგლისური არიციან, მათ მიმართ ნათქვამი მხოლოდ ინგლისური გინება ესმით. შრომობენ, ფულს აგროვებენ, ოცნებობენ სამშობლოზე, ქალებზე და რა თქმა უნდა ქართულ პურმარილზე. ხოდა ერთხელაც ახდება ოცნება და ლონდონის გარეუბნის ერთ-ერთ ეზოში ბატკანს დაკლავენ. თანაც განაუბრალოს, შესაწირავს, საღთოს. ლონდონში დაკლავენ თან. ალბათ ხვდებით, რაც მოყვებოდა ამ ბატკნის დაკვლას. მოვარდა პოლიცია, ატყდა ერთი ამბავი, სატანისტებიო, ესაო, ისაო. ეს ნამდვილი ამბავი თუ ანეკდოტი, ბევრ თქვენ თაგას ექნება გაგონილი. ამჯერად კი მოთხრობადაც შეიძლება წაკითხვა.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელშიც როგორც ყოველთვის მახას ხარბედიან გვიმას პინცლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, მას ჩვეულებრივ ნიკო ნერგაძე უძღვება ხოლმე. ნიკოს ახლაც მოუსმენთ ოღონდ რესპონდენტის რანგში. მსმენელების ნაწილისთვის ალბათ ცნობილია, რომ ნიკო ნერგაძე ჩვენი რადიოს თანამშრომელი, ჯეოსტარის ჟიურის წევრი გახდა. რას ნიშნავს მისთვის და ზოგადად ეს ფუნქცია, ჯეოსტარის ჟიურის წევრობა? ჩვენ ამაზე ველაპარაკეთ ნიკოს, თუმცა უნდა გამოვთქვა, რომ ჯეოსტარზე თავისავად პროექტზე პირადად მე ბევრი არაფერი ვიცი და ვარაუდობ, რომ ჩემნაირები მსმენელებს შორისაც არიან. ამიტომ ნიკოს თხოვე თავდაპირველად მოკლედ განემარტა, რა არის ჯეოსტარი.
ძალიან პოპულარული მუსიკალური კონკურსი თან ამავე დროს რეალიტი შოუს, რომლის დროსაც სხვა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, თბილისში და სხვა ქალაქებში მომღერლები, ის ხალხი, ვისაც მე რო ვარსკვლავი გახდეს, ბოდის და შემდეგ რამდენიმე ტურს გადის შერჩევას და ბოლოს რამდენიმე კვირის განმავლობაში თბილისში ერთმანეთს ეჯიბრება მაყურებლისთვის თავის მოწონებაში. საბოლოო ჯამში გამარჯვებულს წვეთს მაყურებლის ზარები, თუმცა მანამდე ვინ მოხვდება ამ კონკურსში, მას წვეთს ჟიურის, როგორც ჟიურის ერთ-ერთი წევრი. სულარც სამი, მე როგორც მუსიკალური კრიტიკოსი ასეთი სტატუსით ვარ ექს და მომღერლები საფოხავაში და გიგი დედალამაზიშვილი ჯგუფი მგზავრების ვოკალისტი. მანამდე ეს გადაცემა ასევე იმითაც იყო ცნობილი, რომ ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა მარინა ბერიძემ, რომელიც სხვა თითქმის კრიტიკოსები, მაგრამ მისი აზრი იყო ხოლმე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. მარინა ბერიძე ახლაც არის ჟიურიში, თუმცა ეს ფინალურ დასკვნით ეტაპზე იქნება ჟიურის წევრი და არ მონაწილეობდა შერჩევებში.
ესე იგი, ნიკო, შენახარ ჯეოსტარის ჟიურის წევრი, როგორც მუსიკის კრიტიკოსი, ესე ხვდები, რომ შენი ფუნქცია უსმინო ბევრ შემსრულებელს, უმეტესწილად ალბათ ახალგაზრდები არიან, ხო? და კარგი და ცუდი გაარჩიო.
ძირითადად ეგ არის, მართლაც და რამდენიმე ჩაწერა ჰქონდა, თვალსები ხუთი, რომლის დროსაც თითო შერჩევისას მოვიდა, ნუ აი 30-დან 50-მდე ადამიანი სხვადასხვა ქალაქებში სხვადასხვანაირად. საკმაოდ დამღლელი სამუშაოა, თან მით უმეტეს იმიტომ, რომ ყველა ყურადღება უნდა მიაქციო, რამე არ გამოგეპაროს, არასათანადოდ არ შეაფასო. უმეტესობა ვინც მოდის ხოლმე არის საშუალო დონის, ანუ ჩვენი ამოცანაა, რომ გამოვარჩიოთ განსაკუთრებით კარგები. ზოგი არის, ნუ აი თავსახადრო მიხვდები, რომ ცუდია, სულ ვერ მღერის. ზოგი არის, რომ აი მაშინვე გაგაზრდოლებს და მიხვდები, რომ ეს ადამიანია და დაარჩები არიან სადღაც შუაში. და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, რომ გადაწყვიტო რამდენად შეიძლება, რომ ეს ადამიანი შემდეგ სცენაზე გამოვიდეს და გახდეს ვარსკვლავი. იმიტომ რომ ყოველთვის ჩემი დამოკიდებულება ესეთია, რომ მარტო სიმღერა და მარტო კარგი სმენა არ კმარა, კიდევ იმის თუ სცენაზე იდგა და ხალხი აიყოლიო მაყურებ ბლისტუ სმენელის სიმპათია და იმსახურო, კიდევ რაღაც უნდა კონდეს, კიდა ქარიზმა და არქო, კიდა შინაგანი ვარსკვლავობა, რთული გამოსათმელია, მაგრამ რაღაც რაც აქვს ხოლმე ადამიანს შეგინდა, ბევრს კონდა, ბევრს არა, მაგრამ რამდენიმეს.
ესე იგი, სწორედ მინდოდა რაოდენობაზე მეკითხა. შენ თქვი, ერთ ქალაქში დაახლოებით 50 ადამიანი მოდიოდა, ხო? აი დაუშვათ პროცენტულად რამდენს ირჩევდით.
დაახლოებით ვთქვათ, აი 53-ა 7 8 9 10 კაცი გადაკვავს ხოლმე. ჯერ ეს შერჩევის პროცესი არ დასრულებია, დასრულა რეგიონებში. ბათუმი, ქუთაისი, გორი, თელავი, ოზურგეთი, ვარსკვლავი, მე მგონი არაფერი არ გამომწვა. დარჩა თბილისში, რაც ყველაზე რთულია ხოლმე, და თბილისში ყველაზე მეტი ხალხი მოდის.
ალბათ საკმაოდ დიდი დრომი აქვს ამ საქმეს, ხომ? თავიდან ბოლომდე ამღერებთ თუ აწყვეტინებთ თუ როგორ ხდება ეს?
როგორც სიტუაცია მოითხოვს ხოლმე ეს, ან ორ სიმღერას ასრულებს თითოეულ მომღერალი, როგორც წესი, ქართულ ენაზე და რამე უცხოს, როგორც წესი ინგლისურს, მაგრამ ზოგი განსაკუთრებით ზუგდიდში ბევრი რუსულს მღეროდა, რამდენიმე თურქულიც იყო. შეიძლება მაშინა შეატყვეტინა, შეიძლება ზოგს პირიქით 4-ჯერ და 5-ჯერ ამღერეთ, იმიტომ რომ თითქოს ჩანდა რაღაცა, მაგრამ ბოლომდე გვინდოდა რომ ვენახა და ზოგს მეძროს უთხოვს, ზოგს ნაკლებს.
და შენ უკვე თქვი, ქართული და უცხო ენაზე სიმღერა და ჟანრობრივად მიმდინარეობების მხრივ, აი რა გხვდებათ ყველაზე ხშირად, რას მხერიან ახალგაზრდები?
თავისი არც ეს ჯეოსტარი არის პოპ კონკურსია. ანუ უმეტეს შემთხვევაში მოეთხოვებათ, რომ პოპულარული სიმღერები შეასრულონ, თუმცა თვითონ უშუალოდ კონკურსის დროს ხალხური ეტაპიც არის და თემატურად აქვთ ხოლმე ასევე დავალება, ვთქვათ. თქვენ ვთქვით, რომ ზოგი ვთქვით, რომ მხოლოდ ხალხური შეასრულებინა და ვთქვით, რომ რაღაცა პოპულარული სიმღერაც მოეყოლებინა, თუმცა მარტო ხალხური ვერ მიხვდები ადამიანი. შეიძლება ძალიან კარგად იმყოფოს ხალხური და ის მეორე ვერ იმყოფოს და პირიქით. უფრო რასაც მღეროდნენ, ძალიან განსხვავდებოდა სხვადასხვა ქალაქებში. ზუგდიდში, როგორც თქვი, უცხო სიმღერებს არჩევდნენ რუსულს, მაშინაც კი როდესაც ინგლისურენოვანი იყო, ანუ ორმა კაცმა იმღერა, დიმადრიმა ის ინგლისურენოვანი სიმღერა, რაც გამიკვირდა. ბათუმში, საიდანაც ახლა მოვდივარ, უმეტესობა სელინ დიონს არჩევდა, რატო არ ვიცი, მაგრამ რა ვიცი, ესე იყო. თუმცა ძალიან დიდი სხვაობაც არის ზოგი როკსაც მღერის გინდა ქართულად, გინდა უცხოურად. ბევრი მღერის გოგიდოლიძის სიმღერებს და როგორც წესი არ გამოვძიცხავ, იმიტომ რომ რთულია ეგ. რთულია რომ კარგად იმღერო, თან ისე რომ ზუსტად არ მიბაძო გოგიდოლიძეს და მეორე მხრივ შეიძლება რა იმღერო, რა კარგი არ მომისმენია ჯერ.
და ნიკო, იმედია ჯეოსტარის გამო ნაკლებად არ იქნები ჩვენს ეთერში.
არა, ეხა ჩავარო, ხვალიდან უკვე ეთერში ვარ და მას შემდეგ ვარ და ვარ.
გასაგებია, ბოლოს მინდა მაინც კითხო, უკვე აღმოაჩინეთ თუ არა აი განსაკუთრებით ნიჭიერი მუსიკალური ტალანტით მართლაც დაჯილდოებული ადამიანი ან ადამიანები თუ უკეთესი იქნებოდა?
ვიცი, არ ვიცი, მე მყავს რამდენიმე ფავორიტი უკვე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ფავორიტი მყავს ორი სიმღერის შემდეგ, როდესაც ალფას ტრასულ სიტარებაში იმღერა. შემდეგ არის მეორე ტური, მესამე ტური და კიდე სხვანაირად ჩანს ხოლმე. ნა ვის რა შეუძლია. ასე რომ კიდევ წინა გვაქვს, მაგრამ არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მე მგონია, რომ წესი თავის გამოიჩენს.
ამბობს ნიკო ნერგაძე, ჩვენი კოლეგა, რომელიც ჯეოსტარში ურის წევრი გახდა და დროად დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თვალ თილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.